Last Sunday, na atay mga bisita from Manila, sila Pastor Rolly, Pastor Alex, ug ang uban pang mga kababaihan nga nig-attend sa kasal sa akong anak. So, medyo naundang ta sa atong pagtuon sa Book of Ephesians. Karon ipadayon nato ang Book of Ephesians. Now, ang Book of Ephesians chapter 1, gisgutan din ha, atong gisgutan last Sunday nga pwede na to tungaon into three major topics. Ang una, nakita nato ang record sa kanang greetings ni Apostol Pablo. O ang ikaduha, mabasa nato ang record sa deklarasyon. There is a great declaration, no, regarding sa trabaho sa Ginoo sa kaluwasan. From first to last, gibutang ni Apostol Pablo sa chapter 1 in Ephesians, loaded with deep, profound doctrine. Now, very doctrinal ang gihisgutan din na about election, about redemption, about sanctification, o gubang pang mga blessings nga gisulti ni Apostol Pablo. O ang ikatulo, makita usab nato sa chapter 1 ang mga records sa mga pag-ampo ni Apostol Pablo, the items of his prayer. So, unsa ang mga prayer request niya sa Dios sa mga taga-Epeso. O gato kining mabasa, pila ka text nga atong nakita. Okay? So, karon nga buntag, atong pagabasahon ang verses 15 to 17. Actually, dirita mag-focus sa atong meditation sa verse 17. But to get the context niining verse 17, sugda na to sa verse 15. So, abrihi ang inyong mga Biblia, mga igsuon, dinha sa Efeso, Kapitulo 1, Versikulo 15 hangtod sa 17. Ephesians chapter 1, verses 15 to 17. Ingon ang pulong ni Apostol Pablo, "For this reason, I too, having heard of the faith in the Lord Jesus, which exists among you, and your love for all the saints, do not cease giving thanks for you, while making mention of you in my prayers." Verse 17. Muni ang pag-ampo ni Apostol Pablo. "That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you a spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of Him." So, very profound prayer. Pag-ampo sa usa ka apostol ngadto sa mga Kristohanon sa mga Ephesians. O applicable gihapon kini hangtod kanato karon nga mga Kristohanon. Okay? So bago ta magsugod, mudol gihapon ta sa Ginoo mag-ampo ta. O among Ginoo nga napuno sa kaalam, Dios nga puno sa gugma o kaluoy, "We come to you humbly, knowing, Lord, that apart from you, we can do nothing. But with you, knowing the Spirit's work sa among kinabuhi, that He could open our minds of understanding." Ang among kasing-kasing, gusto namo abrihan kini, abrihi among mga spiritual nga mga mata Ginoo. Di sa ngalan ni Jesus nga makita namo ang mga kamatuoran nga naa niining imuhang pulong. Ug ma-apply namo kini sa matag usa namo kakinabuhi. Mao kini ang among desire, Lord. Masabta namo ang pag-ampo ni Apostol Pablo aron magamit namo usab kini sa among pagkinabuhi bilang mga Kristohanon karon nga mga panahon. Mao kini ang among pag-ampo, Amahan, ug among gisalig kanimo kining tanan, di lamang sa ngalan ni Jesus nga among Ginoo ug among manluluwas. Amen. Now, makita nato ang kaimportante nga ang mga tao makaila sa Diyos. Nakahinom-dominom ko sa libro ni J.I. Packer, Knowing God. O, naibook si J.I. Packer. A small book, no, pwede na lingkuran, pwede na isa kalingkuran. Pwede ni mo mahuman siguro mga alas 4 sa kadlawon kung magsugod kag alas 6, alas 7. So, isa kalingkuran. Pila ka cups nga kape siguro mahurot ni mo din, ha? Panay libro ngayon na anak. Now, una, nganong importante kaayo nga ang mga tao, bisan pa ang mga Kristohanon, makaila sa Diyos, tungod kay ang ignorance, no? Ignorance of God is the source of all social illness. Kung ikaw o ako, ignorante kung kinsa ning Diyos nga naghimo sa langit ug sa yuta, daghang kayong problema nga maabot. Gani, kung imong basahon ang Institute ni John Calvin, nagsugod siya about knowing God and knowing yourself. Because if you do not know God, you do not know yourself. And if you do not know yourself, you will not come to God. Because you do not know yourself. You do not need Him. Apan kung makaila ka, kung kinsa kini nga Diyos, makaila ka usab kung kinsa ka atubangan ni ining Diyos. Okay, to know God is the greatest need that mankind has today. Mas dako pa kini nga panginahanglan kaysa world peace. No? Mas dako pa, mas greater pa ang need for social justice, even for the need of freedom from poverty. It is greater than any need than He has. Ang pagkailan nato sa Diyos. Mas kinahanglan pang need kaysa uban pang mga need ni ining kalibutan. Ingon pa kang Hosea, ingon si Hosea, Prophet Hosea, verse chapter 4 and verse 1. Listen to the word of the Lord, O sons of Israel, for the Lord has a case against the inhabitants of the land. Because there is no faithfulness or kindness or knowledge of God in the land. So muni ang giingon sa Ginoo ngadto kang Hosea. Listen, all inhabitants of the land. Why? Because there is no knowledge of God in the land. Wala sila kaila sa Diyos. Muni ang warning ni Isaiah, ni Hosea. Now, question, what is the lack of knowledge for which they are destroyed? There is no knowledge of God in the land. Walay knowledge, wala sila'y kasayuran, wala sila kaila sa Diyos. Okay? So that's the modern day description of the earth, the nation. Karon, sa una nasulti, tinuod sa una, apan kung imong i-fast forward, tinuod usab karon. Even the US. No? Grabe. That's the modern day description of the land. Walay kamatuoran, walay mercy, no knowledge of God. Now, in verse 2, ignorance of God is the foundational cause of everyone of this vile sin that the prophet Hosea recorded. Therefore, makita na mo, ignorance of God is the source of all illness in the land. Apandili lang diha kutob, kung ignorante ang mga tao sa Diyos. Ikaduha, ang eternal nga destiny sa matag usa ka human beings nagkinahanglan nga naa siya'y kahibalo sa Diyos. Sa John chapter 17 and verse 3, kung sa'y gideklarar ni Jesus, ingon ang atong Ginoong Jesus, "This is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent." What is the basis? Ingon pa ni Jesus, what is the basis of obtaining eternal life? Base sa John 17:3, answer, the basis is to know God and to know the Lord Jesus Christ, His Son. Muna ang basihan. Ang kaluwasan nagdepende sa imuhang kahibalo sa Dios o sa iyahang bugtong nga anak. Ang sinseridad sa usa ka tawo dili ni substitute sa knowledge niya sa Dios. Dili ta pwede mo ingon sincere man ko sa akong pagtuo. But you are actually sincerely wrong. So dili substitute ang sincerity sa knowledge. Di ba? Daghan mga tawo karon pasagdi lang gud mi kay sincere man mi sa among pagsimba sa Dios. So ang ilang gibasihan sa ilang pagsimba ang ilahang pagkasinsiro, sinseridad sa ilahang kasing-kasing. We worship sincerely. Og mga ignorante sila niini. Wala sila masayod. Ang ingon sa Dios, worship me in spirit and in truth. Not in sincerity. Dapat nasayod ka kung kinsa imong gisimba. Dapat nahibalo ka nga ang imuhang pagsimba mao kini ang mga butang nga gakahimutan sa Dios na ay mga elemento sa pagsimba. Dili tanang pagsimbang gidawat sa Dios. Not all worship are acceptable to God. Aron ta ka masayod. Dili kay sincere man gud mi. Dawato ni sa Ginoo. No. Dili ingon ana ang pagsimba nga gidawat sa Dios. Therefore, gikinahanglan ang knowledge because the eternal destiny of every human beings naga suka dinha. Ikatulo, the very life and purpose of church is dependent upon the true knowledge of God. An unknown God can neither be worshipped nor can he be served. He must be worshipped in spirit and in truth. And to that extent, we are utterly unable to worship him in an acceptable fashion. In Acts 17 and verse 23, ang mga Grego, mga utukan sa unang panahon, mga intellectuals during those times, mga taga Athens. Acts 17, ingon pa siya nga, nakita na ako nga you are very religious people. Grabe yung dagang kayong ribulto. Nga napag yung lapida dito to an unknown God. Basig na pa sila yung gods nga wala masimba ba niya masuko sa ilaha. So gihurot na nila tanan og simba. Because they are ignorant sa ilang pagsimba, therefore dili ginadawat sa Dios ang ilang gisimba. Therefore naa si Paul nisulod sa eksena ingon siya nga kining Dios nga wala ninyo na ilhi akong ipaila-ila sa inyo ha. And then you can read Acts 17. Gideklarar ni Paul kinsa kining Dios. He is the creator, he is the provider, he is the preserver, no? Ipakita dito sa Acts chapter 17. How shall we serve him? Hebrews 12:28. Makita nato din ha. So, gikinahanglan sa iglesia ang tama nga pagpanabot base sa Biblia kung kinsa ning Dios tungod kay sayang lang ang pagsimba nga wala nahiuyon sa gisulti sa Dios unsaon siya pagsimba nga iyahang gidawat. Cain and Abel worship God, kinsa ang gidawat? Gidawat ba ang pagsimba ni Cain? Wala, ang kang Abel ang gidawat. Diba? Sa unang panahon. Now, ikaw pat, dili lang to know God, crucial kini sa atong sa social ills, not only it's crucial to our personal salvation, eternal life, dili lang kini importante sa life sa church, dependent upon the knowledge of God, but spiritual life and vigor of individual believers. Kita ba? Ang individual nga mga Kristohanon, ang ilahang kadasig ug ang ilahang spiritual nga pagkinabuhi nagdepende kini sa ilahang kahibalo sa tinuod o true knowledge of God. O nang gikinahanglan din na. So therefore, karon nga buntag kinahanglan nato, we need to know God. No? Gikinahanglan gyud. Dili gyud pwede dili ka mahibalo. Dili gyud pwede nga dili ka makaila sa Dios. tungod kay dili gyud dawato nang imong pagsimba, dili mahimong vibrant ang imong Christian life if you do not know him. So necessity gyud na ba, gikinahanglan gyud nga makailan ta sa Dios. Very crucial ni mga igsuon. Okay, so ingon pa diha mga rhetorical question ni Job 11:7. Job 11:7, can you discover the depths of God? Can you discover the limits of the Almighty? So, mga rhetorical question. The obvious answer is no, you cannot. Because He is God, He is infinite, and we are finite. Now, the reason why you cannot is twofold. Nga naman, tungod kay, ang tao, ako nang giingon kanina, natay ability, yes, natay ability, natay wisdom, natay understanding, pero limited kayo ba? No? So, muna ang problema din ha. Apan ang Diyos, napakataas ng Diyos. Taas kayo siya, nga dili na to maabot. Mura bag yunani, panalitan, yunani ang Diyos ba? Saan yung pag-ila sa Diyos kung tuldok ra ka na adire? Dire ra ka ba? Ang imong makita, dire lang. Di pa nimo ni makita ning taas. Nagtindog ka dire sa usa ka dako kay nga pader, buta na to. Let this notebook. Ang Ginoo, gamay ra ka kayo dire nga ang imong pananaw dire ra kutob. Mo na ang isa ka problema din ha. Kung pasagda na to ang atong kaugalingon, mapareha ta sa mga Greeks, although mga intellectuals, ang ilang gisimba, dili ang Diyos. Ang Diyos sa ilang kaugalingon nga imagination, siguro yun ani ang Diyos. Siguro yun ani siya. No? So, muna diha. Romans chapter 1, 22-23. Professing themselves to be wise. Murag mga Greeks gihapon. Unsay nahitabo? Nahimo sila mga buang-buang. They became fools and exchanged the glory of the incorruptible God for an image in the form of corruptible men and of birds and four-footed animals and crawling creatures. Mauna ang human intellect, kaning ka-bright sa tao, na dito ka ihatod kung ikaw-ikaw lang ang maghimo. Mauna kasagaran na hitabo sa mga simbahan karon, ikaw-ikaw lang ba? Feel lang na sa pastor. Nga siguro maayo inani ang atong pagsimba. Siguro katong pagsimba atong semana, giganahan ang mga young people. Kato siguro atong buhaton. So ang pagsimba na karon is to please the people, not to please the Lord. So mo nang gipili gid nato ang pagsimba nga gikahimutan sa Dios. Although gusto man tao magtambling-tambling siguro, pero di pa na mo ay gusto sa Diyos. So let us not tumbling. Di tayo tumbling, oy. Di man malipay ang Diyos. Ana, kung ganaanon ta siya nga magbarong tatanan, nabay ka man ang Bible nga nag-ingon nga kinanglan ang akong mga anak magbarong. Nya green ang color. O, di mag-green ta kung mauna ang gusto sa Diyos. Pero wa man siya mag-ingon ni ana. Ang iya mo lang ingon nga formal lang ta pagsulob. No, kung gusto ka magkurbata, is okay. No, kung gusto ka magbarong, okay. No? So modest and formal. Mo nang ipasabot diha. Pasagdan ta, wala tay mahimo. Mao na ang atong nature. Ikaduha, ang Ginoo by nature is dako kayo. Incomprehensible. Dili na to makuha tanan kung kinsa siya. No, dili nato gyud kaya because He is infinitely great. He is infinitely above and beyond us. Gamay ra gyud kaayo kita inkumpara kaniya. God is spirit. So spiritual ang atong gikinahanglan para masabta nato kung kinsa siya. So kung mao na ang kaso, no, mo nang preposition ba nga dili nato kaya tungod kay by nature gamay ra kay ta. Ang Diyos po, by nature, perte ra yung dakuha, so dili mag-abot. How can we know this infinite God? Gamay kayo ta, daku ra kay siya. Saan ito pag ila sa iya ha? No? So, unsa ang solusyon sa atong problema? Kaya pala mo ang solusyon sa problema? Eh, ingon ni Apostol Pablo, atong balikan, Ephesians 1:17. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you a spirit of wisdom, may give you wisdom, may He give you understanding or knowledge of revelation of the knowledge of Him. Kita ninyo na, passive ang tao. Maka masabtan lang nato ang Dios, makailalang ta kaniya kung siya mismo i-reveal niya ang iyang kaugalingon kanato. Dili man alisod sabton. Dali ra man sabton. Para sigud nato. Kung dili niya i-reveal ang tinuod niya nga pagkatao nimo sa iya ha, dili na siya, dili kakailan niya. Although sa surface makailalang ka ba nga, oh si kuana, si Marshall Oriuna. Kuana siya, midrip na siya, no, mga generic. Kapit na siya magpalit og sakyanan. Kaya gikinahanglan na niya. Pero kuto pra dito imong nailhan niya. Wala gyud ka nakaila kang brother Marshall kanang mas lalom-lalom pa nga pagkaila ba. Pero kung iyang isulti na sa imuha, nga kibulo ka, Brad? Gigugma kayo na kung akong asawa ba. So, isa at least, naibalo na karoon, ah, love gyday niya kayo ang iyang asawa. Kung naghampang uban, nga, kung iyang isulti, transport siya siya, tinood na dyan. Tingnan na siya sa kuha, nga love kayo niya ka. So, dili mo na, bapo mo na siya. Okay? So, kung ang Diyos, maghatag ka na to og wisdom, mag-reveal ka na to og knowledge, mahitungod ka niya, then mauna ang mahitabo. Okay? So, to know God means more than just knowing Him. Ang Greek word, nagapasabot din ha, og an exact, a certain, and an experiential knowledge of God. What Paul was praying for them is that they should have personal experience with and intimate knowledge of and accurate understanding of with reference to the eternal God. Dili lang ni knowing facts about God. Knowing Him is kanang giingon pa diri sa definition sa Greek, they should have personal experience with God, intimate knowledge of, accurate understanding of, with reference to eternal God. To know His attributes, kibulo man ta sa attributes sa Ginoo, no? Omniscient, omnipresent, omnipotent. No, daghan pa na siya. Importante na, pero kulang pa na. No, although nasayod ka niya na, apan kulang pa ka na. Gikinahanglan pa ang imuhang personal experience ngadto sa Dios. Dapat naa kay actual nga knowledge sa iyaha ba? No? Naa kay balo kaniya. Mauni ang pag-ampo ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso. No? So, karon nga buntag, naay duha ka aspects. There are two aspects of knowing God nga gi-mention ni Apostol Pablo sa atong passage. Now, please listen, importante kayo kani. Necessity. No, necessary. In the first place, sa verse 17, chapter 1, verse 17 sa Ephesians, knowing God is a matter of grace. Kita ninyo na? The Father of glory may give you. Kung dili ka tagaan, wala. So nagampo si Paul, may God give you. Duha ka butang, wisdom and revelation in the knowledge of Him. So knowing God is a matter of grace. Mao na ang ipasabot din ha. Although daw makailaman ta, no, we can learn some by observation. Ang knowledge is limited, but is limitado pa ang knowledge niya, subject pag yun na misinterpretation ba. So kaya mo misinterpret ang mga tao. Kung sa personal level, sa imong obserbasyon, mo conclude ka ngayon na na siya, pero misinterpretation ni mo to, dili day na siya yung nana. Bugiro mo ning tohana. Tungod lang kay dili siya tigsaba-saba, may ngon na ikag ang bugiro. No, nag-conclude ayun ka niya, mali ang imuhang conclusion. No? So, tungod ana. So, dili na tama. Apan ang Diyos, pinaagi sa iyang grasya, niabri siya. No? Muabri ang atong Ginoo. Gani, kung atong abrihan ang Matthew 11:25, 26, and 27, atong tanawon palihog ko mga igsoon, Matthew chapter 11, verses 25. Ingon pa ang atong Ginoong Jesus, at that time, Jesus said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and intelligent and have revealed them to infants. Yes, Father, for this way, as well pleasing in your sight, all things have been handed over to me by my Father, and no one knows the Son except the Father, nor does anyone know the Father except the Son, and anyone whom the Son wills to reveal him. That's grace. Dili ni mo mapwersa sa Jesus nga paila ko ba? Very clear ang ingon sa Biblia. And anyone to whom the Son wills to reveal him. Okay? O nang ipasabot din ha. No man can know the Father unless the Father or the Son makes the choice of their will and reveal themselves to them. He's not under any obligation. Dili siya obligado. No, dili obligado ang Diyos to reveal himself unto us. But it is we who need to know him. Gikinahanglan nato, necessity sa atong spiritual life, sa social ills, sa atong eternal nga kinabuhi, gikinahanglan nato siya. Apan ang pag-ilan niya is a matter of grace. Matthew 13 and verse 10 and 11. Ingon pa din na, the disciples came and said to him, why do you speak to them in parables? Jesus answered them, to you it has been granted to know the mysteries of the kingdom of heaven. But to them, it has not been granted. That's pure grace. To you, sa imo, sa inyo, plural man dahin, no? Gigrant. Apan sa uban, wala gigrant. That's grace. Choice sa Ginoo na. Diba? Mao nang gipasabot sa Matthew 13 verses 10 and 11. Muna ang unang aspeto. Ikaduha is, knowing God is the ministry of the Holy Spirit. Knowing God, una is grace. Ikaduha, knowing God is the ministry of the Holy Spirit. Or through the instrumentality of the Spirit. He is the Spirit of wisdom and the Spirit of revelation. Meaning revelation, to make known. No, aron ipadayag, aron masabtan, aron mailan. We can never find God by studying science, history, or philosophy. Tungod kay trabaho na sa espiritu nga ipadayag ang Dios nganri kanato. In 2 Peter 1:21, nag-ingon si Peter, the scriptures did not come by the will of man, but the Spirit of revelation. So, pati ang scriptures, all scriptures in 2 Timothy 3:16 is inspired by God. And question is, how do we know God? We know Him through the ministry of the Spirit of Revelation, and that revelation is recorded for us in the Bible. He is also called the Spirit of Wisdom. Maring direct revelation sa Ginoo. In Mark 9:30 and 32, makita nato din ha, atong abrihan. Marcos 9, verse 30. After the resurrection, death and resurrection foretold. There, from there, they went out and began to go to Galilee, and he did not want anyone to know about it. For he was teaching his disciples and telling them that the Son of Man is to be delivered into the hands of men, and they will kill him, and when he has been killed, he will rise 3 days later. Okay? Nawa nila masabtin eh. Kaning simple nga statement ni Christ. Ngay ihatag siya sa mga hintil niya, patyon siya. Niya mabanaw siya after 3 days. No, wala ni masabti sa mga disciples. Paragya po din sa Luke 24:40, Road to Emmaus. Samtang nagwali si, nag-uban si Kristo niya itong mga disciples, dili nila masabtan. Apan makita ni Muda, nga giabrihan ni Jesus ang ilahang mga salabutan. He opened the scriptures to them. Ug ang balaan nga espiritu nag-reveal dito sa ilaha ug nasabtan nila ang gusto ipasabot sa atong Ginoong Jesus. In John 14:26, but the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring into remembrance all that I said to you. John 16:13, the Spirit will guide you unto all truth. So muna ang trabaho sa Holy Spirit, pag-reveal. Okay? So, kung kita makaila sa Diyos, duha nga itong gikinahanglan. We need light, revelation sa Diyos, and we also need sight. Kung una kay sight, wala yung light. Di ka kabasa, oy. Kung na ay light, wala yung sight. So, you need both light and sight. Now, ang sight na gipasabot din ng mga igsoon is illumination ba? God's illumination. Light is the revelation of God, that's the Bible. And sight is God's illumination. So, gikinahanglan nato ning duha. We need the Bible and we need the Spirit's illumination. Aron dili nimo mamisinterpret ang Bible, nga daghan ang hitabo karon. Misinterpretation lang. Okay? So question, how do we come to know God? Ingon pa ni Apostol Pablo, knowing God is a matter of His grace. Kung i-reveal niya ang iyang kaugalingon din ha kanimo, o dili, that's His prerogative. He is not obligated to do so. Gikinahanglan ang grasya sa Dios. Kung willing siya, mo open up sa iyang kaugalingon, o ang ministry sa Holy Spirit, mag-abri na inward illumination. So wisdom ug understanding, may tabo ka na ug mailhan mo ang Diyos. Okay? Mo nang ikinahanglan. You need light, you need sight. You need grace, you need the Holy Spirit. You need to read. You need His illumination aron makaila ka sa Diyos. Okay? So unsa application niya na? Hala, alas 12 na. Unsa application sa pag-ampo ni Apostol Pablo para sa ato nga mga Kristohanon? May God give to you a spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of Him. So in application, you and me must humbly cry to God. Kinahanglan mo hilak ta sa Diyos. Kinahanglan muluhod ka sa iyang atubangan. Nga Lord, paila pa ko ni mo, Lord. Gamay pa ni kayo akong nailhan. Gani, kung naay problema nga mabuot sa kong kinabuhi, murag mawala naman gani dayon ka. No? Sa iyo, ano to ba, no? Kaila ko sa Diyos, Kristuanon ko. Wala problema mabuot, boom! When the wind blow and the floods smash, tignan mo kayo Ginoo. Tanawar ako. Tignan mo kayo Ginoo. No? Dili dapat. Dapat muhampo ka. Magpaubos ka. No? Sama sa giingon ni Isaiah 57. Abrihin ninyo, importante kayo nga versikulo. Tama ba na yung akong kuhan? Isaiah 57:15. For thus says the high and exalted one who lives forever, whose name is holy, I dwell on a high and holy place, and also with a contrite, I dwell on a high and holy place, and also with a contrite and lowly of spirit, in order to revive the spirit of the lowly and to revive the heart of the contrite. Mo nang giingon din sa Isaiah 57:15. Those who are humble, those who have a contrite spirit, those who have a sense of their littleness before God, those who have the sense of their weakness before God, those who are humble and contrite in spirit, mauna ang ginapangita sa Dios. No, dili to mga bugiro kay ba? Dapat kung naay means ang Ginoo nga gihatag sa ato, ayo pagsalig ni anang mga author ba, daghan man kayong authoran mga commentaries. That's good. But you need to pray. No, you still need to pray. You need still to humble yourself before God. Nga Lord, paila pa ko nimo. Gusto pa nako makaila ka nimo amahan. No, aron mahimong ang kinabuhi. No, ang Biblia, makita nimo ordinaryo ra man ni mga baratohon nga papel, na mga mahalon nga books, na mga libro. Kani Bible ba na may mga baratohon? Pero libro lang gid ni, ordinaryo nga libro. Apan kung imong huna-unaon nga kini revelation sa Ginoo, mahitungod ka niya, and then mahalon man na o baratohon man na, this is no ordinary book. This is a holy Bible. Dili lang Bible. Holy Bible. Nalinta na ito ng holy nga word. So, importante sa ato ang holy Bible. O before na ito, muhasmag ka niini sa pagbasa, you need illumination of the Spirit. You need to pray. Ikinahanglan nimo ang pag-ampo. Okay? So, knowing God, mogini ang cry sa atong matag-usa ka kinabuhi. Kinahanglan tag increasing measure, di ba? Kung may gamay rin na yung nibalan ron, dapat after 10 years, napoy pag-asinso eh. Dili lang siya omnipotent. No? Nadugangan og isa. Omniscient po dahil siya. After 10 years, at least naayasinso. No? Naayasinso. Daghan na-experience niyo ba? No? Nga, ang Ginoo di ay. So let us put high value ni ini nga mga butang. Gikinahanglan nato nga makaila kita sa Dios. Ang pagila sa Dios, ingon pa ni Paul, grace, spirit. Kinahanglan ta mag-humble sa atong kaugalingon. Ikaduha, ang application is, gihatag man niya ang revelation, ang Biblia, ini nga book, Holy Bible. Therefore, dapat aktibo ta sa pagbasa ni ini. Kay naa man ang Holy Spirit mo tabang when you pray. So kung naa ang Bible, mao ni ang means. No? Kinahanglan ipurso nato kini nga means, ang pagbasa. Mao ni ang atong responsibility bilang Christian. No ayo pag-ingon nga mura mo kung si Daniel magtulog-tulog lang ko niya magdamgo na din ko. Niya mo na to nakailan ako sa Dios. So magsige na lang kag tinulog diha. Para kay maipo. No? Ayo po sig tulog basa pod. Gusto pagbasa nako Brad Boy makatulog man ko. Niya pagtulog nako magdamgo din ko. Inspired na din tong damgo. Dili. Pagbasa sa Bible, we must actively pursue the means of knowing God. Kining Biblia, responsable ta ni ini. Obligado ta mo basa ni ini. Careful lang atong pagtuon ni ini. Dili ni dapat nato i-ignore, dili dapat nato pa pamanimaong ukok pa naras na plan. Ano man ay yung Biblia ba mang ukok? Adugay na mo mga bre. No, gihimo nang CR sa ukok ng mga gagmay-gagmay nilang hugaw na na dito uban gikaon na sa anay tanang mo Bible gikaon sa anay grabe naman po gikaon sa anay wa mo na abri-abri gud nga Bible no so padayon ang pagmeditate nimo ni ini tungod kay grasya sa Dios wala nagpasabot nga wala na ang atong responsibility responsibilidad bilang mga Kristohanon. Okay, so ikatulo unta mao ni ang atong personal prayer. No, makita na to ang prayer ni Paul. So ayaw nang hulata nga ihonghong pa na sa imo haba. Mao ni ang desire sa Holy Spirit. Biblia man eh. Mao ni ang desire niya, mao pud ni ang atong personal prayer nga kada buntag sa atong pagmata unta mao ni ang atong desire, Lord. Tugloy pa ko. No? Lord, teach me. Tugloy pa ko. Mga mo prosper pa nga akong pagkahibalo ni mo Ginoo. Not only knowledge but experience. Alam niyo, experience, grabe na nga muhatag ni mo pagdasig po. Na makayang kakuyawag yun sa Ginoo. No? Ano sa day ang gihimo? Then ma-relate ni mo ang imong experience by providence. Gihimo sa Diyos kini nga mga butang. Kaya yung kag ambot giyon sa man to ay nga dili nimo mauna-una ba nganong nahitabo ni giyon sa niya pag-provide ang akong need giyon sa niya pag-solve ang akong problem wala sa Bible ni pero kay bulo ko ang Dios he is a living God og nakita nimo ba sa experience nimo grabe ang mga means nga gihimo sa Dios aron lang masulbad ang imong problema. No? Aron lang matagaan og solusyon ang imuhang dugay na kay nga problema nga sinati sa imong kinabuhi. So brethren, know God. No? Know God. Kikinahanglan nato kana. Mao kini ang pag-ampo ni Apostle Paul ug mao ni ang atong gikinahanglan. Mag-ampo ta. O Lord, salamat kayo sa Ephesians chapter 1 and verse 17. Desire ni Apostol Pablo nga mutubo pa ang imong mga anak sa pagkahibalo kanimo. Pinaagi sa Biblia. O pinaagi usab sa actual namo nga pagkinabuhi bilang Kristohanon. Tungod kay ikaw buhi, you are a living God. You are spirit, you are holy, and you are even our Father nga nagaatiman ka namo. Unta mo kita namo sa among kinabuhi ang imong pagatiman Lord nga wala gid minimo gibiyaan. Whether we are in the spirit of kanang kalipay o sa mga problema sa kinabuhi, Lord, unta masinati namo kanunay ang imong gracious nga kamot nga nagaatiman, nagakupot ka namo. Tinuod kini Amahan. Salamat kaayo Lord sa mga katingalahan nga buhat nga imong gihimo sa among kinabuhi. Padayon ka namong daigon, padayon ka namong saligan. Tungod kay wala ka may kausaban Ginoo. Mao ka man gihapon sa una karon og sa umalabot. Ug dili ka mausab. Ang imuhang gugma sa una, pagsugod Lord sa among kaluwasan. Nagapadayon kini hangtod sa kahangturan. So dako kini nga paglaom namo Ginoo, dako kini nga kalipay. Nga ikaw ang Dios nagaatiman sa imuhang mga anak ug nahigugma ka kanila. Lord, i-bless kini nga pulong Ginoo, nagaampo kami. Itago kini nga pulong sa among kasing-kasing nga naa kami responsibility to know you more and to experience more of your grace sa among matag-usa ka kinabuhi. Unta Ginoo, nga kaming tanan maka-experience o makahatag og testimony unsa nimo pag unsa ang mga katingalahan nga buhat sa among mata usa ka kinabuhi nga among na-experience diha kanimo. Salamat Ginoo og i-bless kini nga pulong mo kini nga among pag-ampo. In Jesus name we pray. Amen.